bu برنامه‌لرده، ورلیش‌لرمیزده از دلادوشی حافظین بیر شعری وار که ای سبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس دیر ای سبا یلی گدیسن Araz qırağına, oranı öpkünən. Niyə? O torpaq müqəddəsdir.
Müqəddəs torpaq.
Bəziləri deyirlər ki, Hafiz üçün ilahi bir arif idi. Qərnilər qabaq əsən nəbatının dünyaya gəlməsini pişqoy eləyibdir. Və bu da mənim nəzərimə heç bir istibadı yoxdur.
Yox.
Bəyit bir məsələ deyil. Çünki bunlar arif idilər və Allaha ittisallı var idi və o
Ola bilər
yuxarı
ki, bəli,
dünyalara
öngörsün bunu,
bağlı
bəli.
idilər. O cürdür. Ancaq Nəbati böyük bir şəxsiyyətdir, irfani şəxsiyyəti var. Şeir baxımından müqayisə eləsək, Füzulidən bir mərtəbə aşağıdır. Amma
Bəli.
irfan cəhətindən Füzulidən daha da yüksəkdir.
Yüksəkdir, yuxarıdır, çox
Bəli.
əlidir.
Əsən, bu mühit elə Arifpərvərmiş, Üçtübün kəndi bizim o dağ kətlərdəndir, cəngəli, meşəpara deyər əslən bu
Bəli,
kətlərə ki,
Mişəlikdir.
meşəlikdir. Və zahirən Seyid Əbülqasım ilə həm şeir cəhətindən və həm əxlaq cəhətindən Hafizə çox oxşarı varmış və
Bəli.
onun peyrovlarındanmış,
Bəli.
onun yolunu idamə verənlərdənmiş və şeirində də çox təsir alıbdır.
Bəli.
Onun üçün Nəbati da Hafiz kimin elə bil öz vətəninə çox bağlıymış. Yəni
Bağlı.
Üçtübündən çox uzağa
Çıxmayıb.
getməyib. Əlbəttə, çün Həşəmdarlığa baxırmış, cəlibdir ki, bunu da əziz
Yəni
dinləyicilərimiz
mal
bilər.
qara malı heyvan saxlayırmış.
Əslən, şairlikdən əlavə birinə möhtac olmasın, özü Həşəmdarlığa gələrmiş, malı da var saxlarmış. Ona görə bilirsiniz ki, bunlar yaylaq qışlaq elərlər.
Gülərmişlər bəli.
Ona görə bu Muğana gedib və o sürüsünü
Heç kimiz.
apararmış Muğana. Ondan sonra bir ayrı şəhərə, məsələn, müsafirətin biz görməmişik. Bir nəqli var ki, gəlib Təbrizdə Talibiyyədə tələbə olubdur.
Bəli.
İslami və şərqi dərslər öyrəşib və bir də ki Şeyx Şahabəddin Əhərinin bu qəsində bəst oturub. Yəni
Çox
həm
ağır.
dini məlumat ələ gətirib və həm irfani
İrfanını
mərhələlər əməldə
keçibdir.
riyazətlər çəkib, bəli, bəst oturubdur. Bu da tariximizdə səbt olub. Seyid Əbülqasımın atası Mir Yəhiyə imiş.
Bəli.
Nəzərə gəlir ki, Mir Yəhiyə da əlavə bir siyadəti, ki, Peyğəmbər övladı imiş, özü də böyük adam imiş. Çün buna müləqqəb imiş Seyid Möhtərəmə.
Bəli.
Yəni Mir Yəhiyə deməzmişdi, adın deməzmişdi.
Seyid
Məsələn,
Möhtərəm.
hardan gəlsən Seyid Möhtərəmin məhzərindən. Yəni o
Çox
cür
əla.
möhtərəm bir adam imiş, bir şəxsiyyət imiş.
Hörmət sahibi imiş.
Bəli. Ancaq bu həddə kifayət edər. Bir də gözəl nüştə var, deyir ki, Nəbati dağın döşündə oturardı, kəndə baxardı. Mən elə gedib baxmışam, gözəl bir səhnədir. O dumanın
Görünüş
altında,
var.
o nar ağaclarının kürəyində bir əcib mənzərələr var.
Elə bir rəsm
Nəbati
əsəridir,
əslən saatlar oturarmış orada, məhv olarmış kəndə. Və o
bəli.
bunun yaradıcılığında da çox
Elədir. Təsir
təsiri
qoyub.
varmış. Elə zövq işlədiblər, Nəbati fot olandan sonra da elə oradakı əyləşərmiş, orada dəfn
Çox
olubdur.
əla, bəli,
Hə, biz
məzar oradadır.
getdik məzarına, elə o dağın döşündədir və illəti budur ki, deyərlər ki, Nəbati dirilərində üçün bu nöqtəyə çox əlaqəsi varmış. Elə burada da Hafizə oxşarı var. Çün Hafiz də Musəllai Şiraza çox
Şirazda,
əlaqəsi var
bəli.
idi. Hətta
Qoy
deyir
geçtim
ki,
Musəllai.
nemi dəhənd icazət mərabə seyr u səfər, nəsimi xalq Musəllav və abi Ruknabad.
Rüknabad.
Deyir, məni qoymurlar ki, səfərə çıxam. Nə mənə? Musəllanın o nəsimi və Ruknabad da bir sudur. Çeşmədir ki, Ruknud döyləyi deyiləmi çıxartmışdı
Çıxartmışdır.
Şirazda. Deyir, bu iki yer məni qoymur ki, ayrı yerə gedəm. Yəni o
Yəni
qət mənə
bu
cəzzabdır.
əhval-ı ruhiyyəsi çox iki şairin bir-birinə
O
oxşayır.
cürdür.
Bəli.
Nəbati də elə o Hafiz kimin öz sevdiyi yerdə. Necə
Yerdə.
Hafizi Müsəllada dəfn ediblər ki, çox əlaqəsi var. Və deyir, Müsəlla məni qoymur ayrı yerə çıxam. Nəbatını da o dağın döşündəki,
Döşündə.
oradakı oturub kəndə baxarmış, seyr edərmiş, orada
Orada
dəfn
dəfn ediblər.
ediblər.
Bir fasilə aralıq hörmətli rejissorumuzdan sonra verilişi davam etdirəcək. Aziz dinleyiciler, Tebriz Radyosu'ndan Edebi İfsimi Sibel İşini dinlemektesiniz. Söz ve söhbet daha şair Seyid Əbülqasım Nəbatinin hayat ve yaratıcılığıyla bağlıdır. Seyid Əbülqasım Nəbatda divan şairlerimiz ve klasiklerimizin təsiri güclü olub. Bu da yalnız Füzuli ve Hafiz ile bitmir. Bu dahilerden sabahı Nəbatda Şah Nimetullah Vəli, İbn Sina, Xəyyam, Mövləvi, Cami ve başkalarının da güclü ve xüsusi təsiri olubdur. Bu arada Mövləvinin təsirini xüsusilə qeyd edərdik. Nəbatidə Mövləvinin təsiri çox güclü olub. Xüsusilə Nəbatinin fars dilində yazdığı şiirlərdə bu təsiri daha artıq görürük. Seyid Əbülqasım Nəbati Mövləvinin müxtəlif şiirlərini istiqbal etmiş və bu şiirlərə nəzirələr yazmış və yaxud hansısa qəzəlindən təsirlənərək eyni vəzində və qafiyədə qəzəl yazmışdır. Mövləvinin yazdığı qəzəllərdən birinin mətlə beyti belədir. Hiylət və halkun avşıqa divavnışu divavnışu vən dərdili avtəş dəra pərvavnışu pərvavnışu. Nəbati Mövləvinin həmin qəzəlindən təsirlənərək deyir, divavnışu divavnışu əz cümlü kəs biqavnışu avşıq məşu qüftəm türav çünki şudi mərdavnışu. Bərbaddı səccavdıra, avtəş bizən in xırqıra, bər şəm-i rüy məhvəşi, pərbavnışu, pərbavnışu. İn pəndimən dər quş kün, cam-i təcərrüd duş kün, dər quşi meyxanı, ruhbavnışu, ruhbavnışu. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Ədəbi İrsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Söhbət dahi şair Seyid Əbülqasım Nəbatının həyat və yaradıcılığı haqqındadır. Müsahibimiz istedadlı və məşhur şair və yazıcı universitet müəllimi cənab doktor İbrahim İqbaldır. Doktor, dəyərli sözlərinizdən faydalandıq. Yenə də söz sizdə dahi şair Seyid Əbülqasım Nəbatının həyat və yaradıcılığı haqqında söhbət buyurursunuz. Buyurun.
Bəli. Nəbati şeirdə təxəllüsü, Nəbati də əsl təxəllüsü, amma cahən görürük ki, Məcnun Şah ya Məcnun da təxəllüs edib. Bəzi məvaqi Xan Çobani ya Xan Çoban da şeirlərində gətiribdir. Amma o cür ki, işarə buyurduz və o gözəl mətin ki, oxuduz, Nəbati irfanı bir şairdir.
Elədir.
Bunu da ərz edeyim ki, təəssüflə, İndi müasir Azərbaycanda, Azərbaycan Cumhuriyyətində biz görürük ki, irfani şeir
bəli.
Yoxdur.
Yoxdur.
Əslən, elə deyə bildik ki, təqribən aradan gedir. Gedir. Bəzən evlərdə mən çox soraqlaşırdım. Əncümən qurulur, məclis qurulur, onlarda qəzəl şeir oxunur.
Yoxdur.
Bilirsiniz ki, elə İranda da məşrutə dövründən bu yüzə qəzələ bir həcmə gəldi.
Elədir.
Amma rəhmətliq, Ustad şeydə deyərdi ki, Füzuli buyurub ki, qəzəl münkürü əhli irfan deyil.
Deyil.
Qəzəl bir qalibdir ki, irfanı daşıyır.
Elədir.
Əlbəttə, qəzəl elə eşqdən ki, söz açır, bu eşq axırda müncər olur irfanı nəzər elə.
Elədir.
Amma Azərbaycan Cumhuriyyəsində gəldilər, dedilər ki, biz roşənfikirik, ziyalıyıq, da qəzəl zamanı soğuşur ki, saça, xala, gözə, qaşa.
Navaxta qədər
şeir deyək. Usta Şəhriyar da bunu gilayə eləyir da, deyir ki, xətti xalın, qopalağın götdün, az qala Zülfəlinin kəlləsini davz eləmişsən. Bu cür bir məhfumda
bəli.
Şeiri var. Vaqiyyət budur ki, yəni, fikr olunurdu ki, bizim bu yeniləşməyimizin maniəsi bu qəzəl deməkdir. Biz qərbi məmləkətlərdən sənətdə dalı qalmağımız illəti budur ki, bizə şəhri qulu bulbul deyiblər.
Bəli.
Qəzəllə biz uymuşuq, biz başımız qatışıb, bunlar
inkişaf ediblər.
İnkişaf ediblər. Bu da qələt təfəkkürdür. Şeirin onlara heç də daxili yoxdur. Ona görə indi bir ad çıxıblar bu irfanı qəzəllərə təhqir ilə yad olur. Məsələn, meyxana şeiri deyirlər.
Şeir belədir, bəli.
Hətta mən deyirəm ki, sirf elə meyxanaya da deyilsə, bir rəcə, bir damarlar var ki, orada irfanı qəzəl var. Məsələn, Əli Ağa Vahidi, bunlar deyirlər, axərin meyxana şairidir ki, gəldi, getdi də bunun zamanı qutarıbdır. Onda bir beyti var, Cənab-ı Əlayi, çox gözəldir, deyir ki, yoxsa ey gül, bu qədər bavdeyi nabitməz idi.
Bitməzdim, düzdür.
Şövqlərin məni cəlb eylədi meyxanələrə.
Bəli.
Bu imkanı var Əli Ağa Vahid deyəndə ilə sırf meyxananı deyilmişdir. Amma vaxtı bu deyir ki, meyxanələrə adamın zehnində bu təsəvvür yaranır ki, biz o Allahın dalsıca gəzirik.
Elədir.
Və dünyanı bir meyxana kimi görürük ki, onun təcəllisi var, onun o şuhud-i ilahi, o mübarək didarı bir mey kimi calanıbdır və bizim canımıza yatır və hamını məst edir. Diqqət buyurun, yoxsa ey gül, bu qədər bavdeyi nabitməz idim, şövqlərin məni cəlb eylədi meyxanələrə. Ki, ariflərin tamamının sözü budur ki, hətta inşallah nəbatının şirrəndə də yetişəcəyik ki, biz dünya təmayülümüz yoxdur.
Yoxdur.
Sənin cəmalındır ki, bizi dünya cəlb eləyib. Eynən Əli Ağa Vahid deyən kimi. Deyil, biz bu meyxanaya nəyə gəlmişik? Sənin şovqu ləbindən ötürü.
Elədir.
Bəllə biz meyti deyirik.
Doktor, təəssüflə bizim üçün ayrılan vaxt sona yetir və yenə də sizin sözlərinizdən doymadıq. İzin versəniz, sözlərinizin ardını gələn verilişimizə buraxaq və sizin dəyərli sözlərinizi gələn verilişdə izləyək. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da bizim üçün növbəti ədəbilsimiz veriliş üçün ayrılan vaxtın sona yetdiyi üçün sözlərin ardını gələn verilişə buraxır və sizinlə bununla da sağollaşıb xuda hafizləşirik. Sağ olun, Allahın amanında.
Tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Perspektif.
We'll be right back.
Hörmətli dostlarımız, salam, xoş görmüşük, xoş əhvalat arzusu ilə perspektiv verilişini diqqətinizə çatdırırıq. Bizdən ayrılmayın lütfən. Əziz dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi perspektiv verilişi İnqilabın ikinci addımı bəyanatı əsasında hazırlanıb və hər həftə iki proqramda sizə təqdim olunur. İkinci addım bəyanatını genişləndirmək oraya qədər irəliləyibdir ki, İslami hakim xüsusiyyətlərinə həsr olur və İslami meyarları hakim seçilməsinin təməli bilir. Söhbətimizin davamı ilə bugün də bizimlə yol verilir. Daha öncə dedik ki, hakim seçimində xalqın düşüncəsi təyin edicidir. Lazımi meyarlara sahib olan bir insana nisbət xalqın fikri. Əgər o insanda lazımi meyarlar olmasa, seçim ona legitimlik bağışlaya bilməz. Bu meyar təyin edilməlidir. Təqva, din, ədalət, İslamla tanışlıq və İslam şünaslıq meyarı, İslami ictimaiyyəti İslama doğru göstərişləndirən bir kəs özü İslamı tanımalıdır. Yola bələd olmalıdır, agah olmalı və dindar olmalıdır. İndi əgər bir şəxs İslami meyarlara sahib olub, ancaq xalq onu qəbul etməyə, yenə də bu əməlin legitimliyi yoxdur. İslamda xalqa qarşı zorla hökumət etmək kimi bir şey yoxumuzdur. Meyarları Allah təyin edibdir və Allah hökuməti isə İslam quruluşunda xalq hökuməti ilə bir-birinə düyünlənibdir. Bu nişanələr və meyarın olduğu qədər ilə, deməliyik ki, bu hökumət İslama yaxındır. İslam hökuməti, yəni bu ki, İslam dünyasının siyasi infrastrukturunun böyük bir hissəsi, İslamın digər strategiyalarının hamısı ilə yanaşı olmalıdır. O cümlədən siyasətlə, bu siyasət olmalıdır ki, biz hakimiyyətin bir İslami hakimiyyət olduğunu qəbul edə bilək. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan efirə çıxan növbəti perspektiv verilişini eşidirsiniz. Lütfən bizə zəng açıb, bütün fikirlərinizi, mülahizələrinizi bizə çatdırın. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21 WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı da astabriz.irib.ir-dür. Bu hissədə dəvət edirik ki, verilişimizin dəyərli eksperti Hoccatul İslam və Müslimin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Söhbətimiz əziz və mühtərəm bacı qədəşlərimizlə İslami hükumətin təşkil tapmağının zərurətində idi. Biz hardan deyirik, bir hükumət ki, dini və İslamidir, vacibdir ki, təşkil tapa. Və İslamın lap böyük alimləri tuli tarixdə elə bu sözü buyurublar. Lap qədimlərdən hesablayaq, qərnihayı qüzəşdədən, Cənab-ı Mulla Sədra, Cənab-ı Feyzi Kaşani, ta gəlax bir miqdar yaxınlaşaq bu tərəflərə, Ayətullah Kaşaniyə, məşhur şəhid Ayətullah Müdərris, ta gəlax bir miqdar da yaxınlaşaq indiki zamanımıza, şəhid Ayətullah Mütəhhəri, Əllamə Cəvadiyə Amuli, Əllamə Həsənzadiyə Amuli, Əllamə Misbahı Yəzdi, ya onlar ki, Allahın rəhmətindədirlər, Həzrəti Ayətullah Bəhsət, Ayətullah Bəhauddini, mərazi təqlidi ki, Allahın rəhmətinə gediblər və mərazi təqlidi ki, indi qeyd-i həyatdadırlar və diridirlər. Yəni, qabili təvəccüh teydatdırlar bunlar qədimul əyyamdan ta indiyəcan ki, buyururlar vacibdir hükuməti dini təşkil tapa. Bu moriddə biz üç cürə dəlili bərrəs elirdik. Ədilləyi Qurani, ədilləyi rivayi, ədilləyi əqli. Ayət-i Quranda görək nələr var bu mövzuya görə? Peyğəmbər və Əhl-i Beyt imamlarımızın rivayətlərində nələr var? Və qeyr az bu iki dənə dəlil əsən əqli insan nə mənə deyir? Bunları bərrəs elirdik xidmətlər üzrə. Bir dənə nüqtəyi ki, istəyirəm ərz eləyim. Zərurəti, təşkili, hükuməti, dini Turatda və İncildədir. Yəni, belə deyil ki, fəqət İslamda və Quranımızda bu zərurət var ki, möminlər vacibdir hükumət təşkil verələr. Xeyr, Turatda da bu var, İncildə də bu var. Ayələri bizim Quranımızdadır ki, mən nisəsini oxuyuram xidmətizə. Maidə surəsində 44-cü ayə, 45-ci ayə, 47-ci ayə. Çox əcib ayələrdirlər hükumət moridində. Onlar ki, hükumət təşkil verməyələr. Allahın qanunları ilə mərdumun içində, dindarların, möminlərin cəməsində hökm verməyələr, Allah Taala bu üç ayədə əcib kəlmələrlə onları nəvaziş eləyibdir. Bir ayədə buyurub, bunlar kafərdirlər. Bir ayədə buyurub, belə insanlar zalimdirlər. Bir ayədə buyurub, fasiqdirlər. Fasiq, əhli fisq ufucur. Ayələri bahəm bərrəsi eləyək. Diqqət eləyək, bu ayələr fövqüladə ayələrdir. Ki, qeyri Quranda, yəni Turat və İncildə də bu zərurət vardır ki, Allahın qanunlarının və hökmlərinin mütabiqində gərək əməl olunsun. 44-cü ayə Maidə surəsindən Allah Taala buyurur, İnna ənzəlnət Turatə, bitərdid biz Turatı nazil elədik. Kəlimilərin dini, Həzrəti Musa aleyhissalamın dini. Fiha hudən və nurun, bu Toratda hidayət və nur var adamlara. Yəni, Toratda bir seri qanunlar var. Əgər o qanunlar icra ola, piyada ola, əməl ola, o qanunlar insanı hidayət elər Allaha tərəf. Onlar bir nurdur, yolumuzu işıqlandırar. İnsan o nurun pərtovunda, o nurun işığında eləyə bilər yolu tapsın və geçsin xoşbəxtliğa tərəf, saadətə tərəf və Allaha tərəf. İnna ənzəlnət Tovratə fiha xudən və nurun, biz Tovratı nazil elədik ki, onda hidayət və nurdur. Yəhkumu behən nəbiyyun. Tovratdan sonra gələn peyğəmbərlər bər əsası bu Tovrat hökmələrdilər. Və mən ləm yəhkum bimə ənzələlləh və hər kəs hökm eləmiyə bər tibqə o iki Allah nazil eləyibdir. Bir adam Allahın qanunu ilə hökm eləmiyə, davərliq eləmiyə, hükumət eləmiyə, bu adam nə cürdi? Fə ulaiçə humul kafirun. Bunlar kafərdirlər. Hətta əgər adı bu ola ki, mən Həzrəti Musanın dinindəyəm, buyurur xeyr. Sən Həzrəti Musaya nazil olan Turatın əhkamı ilə qanunları ilə hökm eləmirsən, davərlıq eləmirsən, o cür rəftar eləmirsən, bənabərin kafərsən. Çox əcib bir ayədir. Və diqqətimiz var da, bu üç dənə ayədəki bəhsə hökm eləmək, davərlıq eləmək və ya ayrı dilinə hükumət eləməkdir, bunlar qeyri-şəxsi və ictimai məsaildədir. Ki, qəblən də dedik, Allah Taala qanun göndərib Həzrəti Cəbrailin təvəssütü ilə. O qanunlar qahən kitab olubla Turat. Olubla İncil, olubla Quran, ya ayrı kitablar. Bu qanunlar gərək cəmiyyətdə icra ola, ticarətdə neynəsin mərdum, əmniyyət bəhsində neynəsin, nizami cəridə neynəsin, cəngidə neynəsin, sülhüdə neynəsin, alverdə neynəsin, siyasətdə neynəsin, cəmiəni nə cür idarə eləsəz, bu cəmiə xoşbəxt olar, adamlar səadətməndə olarlar. Bunlar hamısı və ya əksəri şəxsi mövzu deyir. Bəlkə ictimai mövzudur. Ha vaxt bunlara əməl ola bilər, o vaxt deyir ki, hükumət salih insanların, mümin adamların əlində ola. Ta başlayalı əməl eləyələr. Bəs əvvəlin ayə bunu buyurur. Hər kəs Turatda olan qanunlara əməl eləməyə, onların əsasında hökm eləməyə cəmiədə, fə ulaikə humul kafirun. Bunlar kafirdirlər. Əlbəttə, mənzurəs Turat və İncil, əsli Turat və İncildir. O için nazil olubdur. Çünki bizim etiqadımız var, etiqadımıza onlar bəlkə yüzlər dəlilimiz də var. Bu dəlail ilə biz sabit edirik ki, Turat və İncil içi indi əldə var, bunlar təhrif olublar. Bəzi ayələr azalıb, həzf olub, bəzi ayələr yalandan izafə olub, bəzi ayələrin kəlimatı əvəzlənibdir. Bizim mənzurumuz Turat və İncildən əsli Turat və İncildir ki, Allah Taala yollayıbdır öz peyğəmbərini. Maidə surəsində 45-ci ayəni də oxuyum xidmətizə. Buyurur, əlbəttə ha bu ayələrin hamısını oxumuram. O qismət ki, bizə məhəlli şahiddir, fəqət o tikəsini oxuyuram xidmətizə. Və kətəbna əleyhim fiha, Allah Taala buyurur, biz lazım elədik, müqərrər elədik, vacib elədik, əleyhim qovmi bəni İsrailə fiha. Turatda. Qisas qanunun istir buyura. Nə mənəni lazım və müqərrər və vacib elədik Turatda qovmi bəni İsrailə? Bunu vacib elədik. Ənnən nəfsə bin nəfs. Qisas bəhsində can, canın müqabilində. Vəl eynə bil eyn, göz, gözün müqabilində. Vəl ənfə bil ənf, bırın, adamın bırını. Bırın müqabilində, vəl ozuna bel ozun, qulaq-qulaq müqabilində, və sinnə besin, diş, dişin müqabilində, vəl cüruhə qisasun. Cüruh, yaralar, yaralar üçündə qisas var. Yəni, bir adam birinə zərər vırdı, bir seri şərait ilə, bir seri qanununla, bu sahibə həqq eləyə bilər qisas eləsin. Bir kəsin öldürüb, bir əzizin öldürüb, bir şərait xası da eləyə bilər, o fərdi qisas eləyə. O şəraitə varid olmuruq, çün bəhsimiz deyir. Məsələn, şəraitin biri əmdi budəndir, biri birin əmdən öldürür. Və illə əyə əmdi olmaya iştibah üzüynən ola, biri məsələn daş atırdı bir tərəfə, birdən dəydi birinə öldü. İstəmirdi onu öldürə, orada qisas eləməzlər. Biri maşınla gedirdi, rahnumayranın deci, maşın sürmək qanunun da rəayət elirdi, işdi da birdəndən tormuzu qırıldı dəydi bir adama. Da orada onu qisas eləməzlər. Ayrı bir hökmü var. Vəli o yerdəki qisas lazımdır. Allah Taala buyurur, bəni İsrailə vacib elədik. Turatda ki qisas eləsin. Axirdə buyurur, və mən ləm yəhkum bima ənzələllah, əyə bir nəfər, o yiki Allah qanun qoyub bu ayədə də buyurdu, bununla hökm eləməsə fə ulaikə humuz zalimun. Bunlar zalim adamdırlar. Və səlamu əleykum və rəhmətullah.
Təbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişi ilə sizinləyik, əziz dinləyicilərimiz. Canel Esposito, İran İslam İnqilabı əhəmiyyəti haqda deyir. Dost və düşmən bu əqidədədir ki, İran inqilabı İslam dünyası və qərbə çoxlu təsir göstəribdir. Bu inqilab bəziləri üçün ilham və motiv qaynağı olubdur. Müasir İran özünün həyatının ilk dekadasını iki hədəflə başlatdı. Biri, inqilabı bünövrələşdirmək və başqası isə inqilabı yaymaq idi. We'll be right back. İslamın ulu rəhbəri buyurur, Allah Teala'nın seçdiyi kəslər, əgər özləri meyyarlardan fasilə açsalar, Bəni İsrailin duçar olduqları talə duçar olacaqlar. Allah Teala Bəni İsraili, bütün dünya gövmləri və xalqlarına bir gün üstünlük verdi. Və bu üstünlük ona görə idi ki, dünya gövmləri Bəni İsrailin ixtiyarında olan mədəniyyət və risalətə biganə və yoxsul idilər. Həmən Bəni İsrailin taleyi oraya çatdı ki, başqaları gəlib və onları qırğın etdilər. Onlar zəif, zəlillik və bədbəxtçiliyə duçar oldular. Zillət və yoxsulluq onları əhatə etdi və onları Allah Teala'nın onlara verdiyi üstünlük taxtından aşağı saldı. Buna görə də İslamda, Qur'an məntiqində və ilahi mədəniyyətdə bütün ictimai rəsmilər və mənəvi rəsmilər Allah Teala və İslam meyyarlarına tabi edirlər ki, hökumət isə mənəvi məqamlardan biridir. İngilab, yəni İran-İslam İngilabının birinci sözü bu idi ki, mənəvi dəyərlərin hakimiyyət dövrü başlanıbdır. Bu sıra dəyərlər əsasında fundamental bir dəyişiklik, onun 15 illik mübarizələrinin sonunda buruz edən bu eşsiz İngilab və xalq nəhzəti hamısı İslami dəyərlərə görə idi. Bu böyük millət və böyük imamı saadəti İslamdan həqiqi tabiçilikdə bilir, və İslam hakimiyyətini şeytanlar, tağutlar və sitəmkarlar seytərəsindən nəcat vəsiləsi bilir və Allah razılığını isə İslam hakimiyyətinə tabi olmaqda araşdırırlar. Hörmətli dostlarımız, bugün də Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinlədiniz. Sonda web saytımızı bir daha təkrar etmək istərdim. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir. asabriz.irib.ir Bugün də bizə vaxt ayırıb, bizi dinlədiyinizə görə hamınıza təşəkkürlərimizi bildiririk. Allahın amanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı Yaşılın müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin haqlıqın sülhün nurağı Dalqalam üç rəhdin Allah bayrağı Qurbanlam ey sülhün sönməz çırağı
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Dünya öten haftada. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya öten haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik, bizimlə qalın. Növbəti verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacağıq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev aprelin 9-da BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının prezidenti Volkan Buzgeri qəbul edib. Ayar Aybi müxbiri APA-ya istinad edərək məlumat verib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev bu görüşdə deyib. Bilirsiniz ki, biz COVID-lə ilgilə bir neçə təşəbbüslə çıxış etdik. Türk Şurasının zirvə görüşünü, qoşulma hərəkatının zirvə görüşünü keçirdik və COVID-lə ilgili BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının keçirilməsinə də nail olduq və sizin də böyük dəstəyiniz oldu. Hesab edirəm, ondan sonrakı hadisələr göstərdi ki, doğrudan da bu indi gündəlikdə duran önəmli məsələlərdən biridir. Çünki vaksin milliyyətçiliyi, vaksinlərin ədalətsiz bölüşdürülməsi bugün artıq dünya gündəmini zəbt edib. BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının prezidenti Volkan Buzger də bu görüşdə deyib, Azərbaycan BMT üçün çox önəmli bir ölkədir. Zat-alinizin pandemiya dövründə rəhbərliyə etdiyi BMT-nin xüsusi sessiyası həqiqətən tam zamanında və son dərəcə önəmli nəticələr ortaya qoyan bir plan oldu. Rusiya hər zaman Qarabağ münaqişəsi tərəflərinin dəstəklədikləri həll variantına hazır olub. Mariya Zaxarova deyib, Rusiya hər zaman Qarabağ münaqişəsi tərəflərinin dəstəklədikləri həll variantına hazır olmuşdur. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova TRT.am erməni saytının ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş Amerikalı həmsadrı Hoglandın bəyanatı ilə ilgili sualına cavab olaraq bildirmişdi. O qeyd edib, bu barədə Rusiya prezidenti də dəfələrlə söhbət edib. Yeri gəlmişkən xatırlatmalıyam, ABŞ Rusiyanı Qarabağ münaqişəsini əngəlləməkdə ittiham etmişdi. Az öncə mövzu ilə ilgili Azərbaycan Respublikasından politoloq Qurban Cəbrail bu haqda bizə danışıb, bərabər eşidirik.
Qarabağ mövzusu həm də dünyanın super gücləri tərəfindən monopoliya alınmış bir mövzu kimi, konflikt kimi, münaqişə kimi xarakteriz olunur. Yəni, bu konfliktin, bu qarşıdurmanın, bu savaşın özəlliklərindən birisi də onun daha çox məntiqi həllinə, bunun dünya dövlətləri tərəfindən həmin o torpaqların mənsub olduğu halal sahibinə qaytarılması nöqteyi nəzərindən deyil. Bunu dünya qüdrətlərinin kimin həll eləyəcəyi ilə bağlı tartışma, daim fikir mübadiləsi, fikir mövzusu olubdur. Yəni, 30 ilə qədər davam eləyən bu vaxt ərzində, yəni münaqişənin Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan təcavüzkar hərbçiləri tərəfindən işğalının 30 ilə ərzində məhz bu konfliktin hansı dövlətin monopoliyasında öz həllini tapacağı ilə bağlı da bir yarışma sanki, bir qeyri-rəsmi bir yarışma, bir mübarizə, bir tartışma aparılıbdır. Münaqişənin Rusiya tərəfindən yaradılması, yəni 30 il bundan öncə 1990-cı illərdə Azərbaycanın Rusiya imperiyasının tərkibindən qoparaq müstəqillik əldə eləməsindən sonra, yəni 1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan müstəqillik aktı imzaladı. Bunun sanki o vaxtki imperiyanın həm də rəsmi Moskvanın Azərbaycandan bir qisasçılıq nöqteyi nəzərindən heyf alması, burada bir əbədi bir münaqişə ocağı qondarması kimi dəyərləndirilməsi, qiymətləndirilməsi bu məsələdə elə Rusiya hərbi sənaye kompleksinin, Rusiya generalitetinin bir rolu, bir mövqeyi olması barədə fikirlərə gətirib çıxardırdı. Şübhəsiz ki, Moskva, yəni Kreml belə deyək də, daha çox imperiya Rusiyası, imperiyaya məxsus olan Rusiya elə belə münaqişələri məsələn postsovet ölkələrinin çoxunda yaradıbdı. Moldaviyada Nestoryanı münaqişə, Gürcüstanda deməli cənubi deməli Osetiya məsələsi, Abxaziya məsələsi və digər məsələlər məsələ bu münaqişələr vəziyyətində həmin o Rusiyadan qopmağa çalışan demək o dövlətlər üçün bir dərs, bir cəzalandırma mexanizmi kimi başa düşülə bilər. Amma artıq 30 il ərzində aparılan Azərbaycan rəhbərliyinin demək həm diplomatik deməli səyləri, həm Rusiya Federasiyasının ticari məsələlərin yüksələn xətlə inkişafı, eyni zamanda da nə qədər də ölkə bu münaqişə yaratmağa meyilli olsa da daha çox haqqın, ədalətin kimin tərəfində olmasını mən belə başa düşürəm ki, anlaması məhz bu məsələdə onun daha çox obyektiv mövqe sərgiləməsi ilə nəticələndi. Yəni Putin hakimiyyəti, rəsmi Moskva, Kreml başa düşdü ki, 30 il ərzində bu torpaqlar erməni quldurlarının nəzarətində qalsalar da amma onların əsl sahibi var və şübhəsiz ki, Rusiya deməli ekspertləri həmin ərazilərə səyahət edərkən də oranın nə cür vəhşicəsinə dağıdıldığını, viran qoyulduğunu, oradakı abidələrə barbarcasına münasibətin şahidi olurdular və eyni zamanda da Ermənistanın bu illər ərzində Rusiyanın boynundan asılmış bir dəyirman daşı, bir ağır yük olması artıq onu şübhəsiz ki, bezdirmişdi. Və bura biz deməli Paşinyan hakimiyyətinin, Paşinyan komandasının bir Amerika pərəst siyasət aparmasını da əlavə eləcək. Ermənistanın mərkəzində və digər ərazilərdə İrəvanda tutaq ki, o faşist yalladı, satqın Hitlerin əvalısı Qaregin Nijdenin abidəsini ucaldaraq anti-Rusiya siyasəti yeritməsini də bura biz yenə də qeyd eləcək. Eyni zamanda da Rus dilinə, Rus məktəblərinə, Rus siyasətinə olan onun deməli mənfi demək baxışlarını, mənfi siyasətini və Birləşmiş Ştatların bölgədə Rusiyanı parçalamaq üçün bir vasitəsinə çevrildiyi təhlükəsini də nəzərə alsaq, əlbəttə ki, Paşinyan komandası cəzalandırılmalı idi və şübhəsiz ki, necə deyirlər, KGB zabiti, keçmiş dövlət təhlükəsizliyi xidməti zabiti Vladimir Putin, indiki Rusiya prezidenti cənab Putin də məhz bu fürsətdən istifadə eləmək qərarına gəldi. Və 44 günlük zəfər müharibəsinin baş verdiyi bir tarixə biz nəzər salsaq, həmin dövr dünyada pandemiyanın cövlan elədiyi bir dövrdür və eyni zamanda da heç də bundan az əhəmiyyət daşımayan deməli, Birləşmiş Ştatların hakimiyyətinin Amerikada, Vaşinqtonda prezident seçkiləri deməli, prosesinə, mərhələsinə qarışdığı bir vaxt, deməli, bir dönəm kimi bunu da biz qiymətləndirsək. Necə də bir maraqlı bir, necə deyirlər, fürsətin dövrün, yəni Azərbaycan üçün torpaqların qaytarılması üçün bundan da gözəl bir fürsətin yaranmayacağı qənaətinə gəlirlər. Və belə bir zəmində, yəni Vaşinqtonun başı seçkilərə qarışmışdı, dünya pandemi ilə məşğul olurdu. Paşinyan, deməli, qeyri-ciddi, yaramaz, qısaçı, qıcıqlandırıcı bəyanatları ilə Azərbaycan xalqını, Azərbaycan hakimiyyətini artıq hövsələdən çıxartmışdı. Yəni o Qarabağ Ermənistandır və nöqtə kimi deməli öz deməli məsuliyyətli çıxışları ilə Azərbaycan xalqının Qarabağın xilasının müharibədən başqa bir yol olmadığı qənaətinə gətirmişdi və beləliklə də xalq Azərbaycan ordusu, Azərbaycanın övladları, yiğid övladları ayağa qalxaraq öz canları, qanları bahasına 44 günlük zəfər müharibəsində, yəni sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una qədər olan müddətdə torpaqlarını işğaldan azad elədilər.
Bəli, Rusiyanın Qarabağın həllini dəstəkləməsi ilə ilgili Azərbaycan Respublikasından siyasi analitik cənab doktor Qurban Cəbrayil eşitdik. Bu müəllimə təşəkkür edirik. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Kremlin'dən ölkəsində yeni atom elektrik stansiyasının inşasını tələb edib. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistanda Rusiyanın iştirakı ilə yeni atom elektrik stansiyasının tikintisini müzakirə ediblər. Bunu Paşinyan Rusiya Prezidenti ilə Kremlində keçirilən görüş zamanı bildirib. Xatırladaq ki, hazırda Ermənistanda fəaliyyət göstərən Metsamor AES qəzalı vəziyyətdədir və beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə Ermənistana istifadə müddəti çoxdan başa çatmış, bu istansiyanın fəaliyyətini dayandırmağa dəvət ediblər. Qarabağda vətən müharibəsi zamanı itkin düşmüş daha 9 erməni hərbiçinin meydinin qalıqları tapılıb. IRIB müxbiri bu barədə Ermənistan mətbuatına istinad edərək məlumat verib. Qeyd edilir, hərbi qulluqçulardan 7-sinin meydinin qalıqları Cəbrayildə aşkarlanıb. Daha 2 meydin qalıqlarını Azərbaycan tərəfi Talış kəndi istiqamətində aşkarlayaraq erməni tərəfə təhvil verib. Ermənistanda müharibə vaxtı həlak olmuş hərbiçilərin meydlərinin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi ilə ilgili məhkəmə tip ekspertizası təyin edilib. Bununla da Qarabağda aşkarlanan erməni meydlərinin sayı 1539 nəfərə çatıb. Dünya gələn həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu məqamında ötən həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Bağdat və Vaşinqton birgə bəyanatda ABŞ koalisiyasının planlı şəkildə İraqdan çıxarmağa razı olublar. AFP-nin məlumatına görə bəyanatda belə deyilir. Tərəflər ABŞ və koalisiya qüvvələrinin missiyasının dəyişdiyini və sonrakı texniki danışıqlarda irəli sürülən cədvələ əsasən təlim, məsləhətləşmə və qalan hərbi qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına diqqət yetirəcəklərini qəbul etdilər. İraq hökuməti beynəlxalq koalisiyanın heyətini, karvanlarını və diplomatik obyektlərini qorunmaq öhdəliyini bir daha təsdiq edib. İki ölkə ABŞ və koalisiya personalının iştirak etdiyi bazıların İraq bazıları olduğunu və varlıqlarının yalnız İraqın IŞİD-ə qarşı mübarizə səylərinə dəstək olduğunu vurguladı. İki ölkə qlobal koalisiyanın fəaliyyətlərinin peşməqədə daxil olmaqla İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin ehtiyacları ilə uyğun olmasını təmin etmək üçün ortaq hərbi komitə vasitəsilə danışıqları davam etdirməyi planlaşdırır. Bəhreyndə Ali Xəlifə rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri bu ölkədəki siyasi məhbusların ailələrində geniş həbslər apardılar. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə, Ali Xəlifə rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri həmin ailələrin üzvlərini dinc aksiyalar keçirmək səbəbindən həbs ediblər. Etirazçılar öz dinc aksiyalarında Ali Xəlifə rejimi ilə müxalifətə görə edama məhkum olunmuş siyasi məhbuslardan iki nəfərin azad olunmasını tələb ediblər. Bəhreyn barədə digər xəbər bu ki, Bəhreyn İslam Hərəkatının rəhbəri Şeyx İsa Qasim Ali Xəlifə rejimini bu ölkə xalqına qarşı hərəkətlərindən ibrət dərsi almağa çağırıb. Bəhreyn 2011-ci il fevralın 14-dən üzüb yana bu ölkə xalqının Ali Xəlifə rejiminə qarşı qiyam səhnəsinə çevrilib. Bu müddət ərzində 11 mindən çox Bəhreyn vətəndaşı puç ittihamlarla həbs olunub, çox sayda müxalif qüvvədə vətəndaşlıqdan məhrum edilib. Və sonda, Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyi verdiyi bəyanatında İsrail rejiminin Dəmişq ətrafına qarşı döyüş təyyarələri ilə etdiyi hücumlarını qınayaraq belə deyib. Bu hücumlar terrorçuları dəstəkləmək üçün həyata keçirilir və Qərbin Suriyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları tamamlayır. Ayar Aydın müxbirinin verdiyi məlumatı görə Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyi ötən cümə axşamı günü İsrail rejiminin qırıcılarının Dəmişq ətrafındakı bölgələrə etdiyi hücumuna cavab olaraq verdiyi bəyanatında bunları qeyd edib. Bu hücum dünyanın hamı üçün sevgi və barış elçisi olan Pasxanı qeyd etdiyi bir vaxtda təsadüf edir. İşğalçı İsrail rejiminin terror cinayətləri törətmək, İsrailinin əsas məqsədi terrorçu qruplaşmalarına dəstək olmaq və IŞİD, Ən-Nüsrə cəbhəsi və digər terror qruplaşmalarının Suriya Ərəb ordusu və müttəfiqləri tərəfindən məqlub edilməsinin qarşısını almaqdır. Siyasi rejimin cinayətləri Suriyadakı iqtisadi arenanı daraltmaq və ölkəni konstitusiya hüquqlarından istifadə etməkdən çəkindirmək üçün qərbin zəhərli hücumlarının əsas hissəsi sayılır. Belə hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hər birinizə bizimlə qaldığınızda görə minnətdarıq, çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salıb və verilişimizin yeganə eksperti Can Doktor Qurban Cəbrailin Rusiyanın Qarabağın həllini himayə etməsi ilə ilgili nöqtəyi nəzərlərini eşitdik. Hamınıza bir daha təşəkkür edir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ salamat qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun. Şövkətizə, elizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Ailə.
Mehriban Rauf Rabbimizin adı və yad edən siz vəfalı yarlarımıza salam deyir, sonsuz sayğılarımızı sizə çatdırır və ailə verilişini huzurlarınıza təqdim edirik. Bugünkü verilişimizdə agresiv davranmaq haqda söhbət etmək istəyirik. Siz də bizə zəng açın, mesaj çəkin, fikir bildirin. Estudiyomuzun telefon nömrəsi 00098-413-316-24-21-dir. WhatsApp nömrəmiz 00098-902-73-20-163-dür. Bizdə xan Nərgiz Qomaş Hacı prodüser, cənab Muhammed Rıza Rahimi səs mühəndisi, mən Rubab Qəhrəmanzadə aparıcı kimi xidmətinizdəyik. Hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi, psixoloq və ailə müşaviri həm doktor Kubra Namaran bizi müşayiət edirlər. Ötənki verilişlərimizdə həyatın ən zəruri məsələlərindən biri, yəni necə şad yaşamaq barədə danışdıq, bir çox variant saydıq, mühim nöqtələrə toxunduq, gülməkdən tut, ta hər bir şeyə reaksiya göstərməməyimiz gərəkdiyi haqda söhbət edik. Ancaq həyat bu qədər də sadə deyil, bir çox aspekt üzrə necə davranmağımız lazım olduğu mövzular vardır. Həyatda həssas şərait üzrə rəftarlarımızı necə tənzimləmək haqda bir çox prinsipal, önəmli məsələlər vardır. Məhz buna görə də bugünkü verilişimizi agresiv davranmaq, bunun yan etkiləri haqda danışmağa həsr etmişik. Həm doktor, salam, xoş görmüşük sizi. Yenə də zəngin huzurunuz verilişimizin dəyərini neçə qat edibdir?
Təşəkkür. Salam arz edirəm, gününüz xeyir olsun. Əziz eşidənlərə də salam arz edirəm. İnşallah ki, eləyə biləm, əlimdən gələn köməklik eləyə.
Çox sağ olun. Sizin söhbətləriniz hər zaman dəyərlidir və biz sevə-sevə söhbətlərinizi dinləyirik.
Lütfünüz var.
Əmin ola bilərsiniz. Xəm doktor, söhbətimizin mövzusu artıq bəllidir. Bəli. Agresiv davranmaq, bunun yan etkiləri, mənfi təsirləri, agresiv davranmağı necə əngəlləmək olar? Bunlar barədə lütfən bizə məlumat.
Bəli. Xoş, mən sizdən icazə istəyəcəm ki, qabl az öncə agresivnəsdən danışaq. Yəni necə biz təhacumi rəftar eləyirik, necə biz həmlə ilə bərxord eləyirik. Qabl az o bidənə muhtəvay şəxsiyyətdən danışaq. به نام خصومت، ضدیت، عداوت، دشمن سلیق چه اگریسیو رفتارلار در واقع خصومتتن ناشی اولور بله چه بیر نفرین اورایینده انسانلارا نسبت بیر ضدیت وار
بله
انسانلارا نسبت به جای اینچه مثبت عاطفه‌لر یاشاسن منفی عاطفه‌لر یاشیر
منفی دویغولار یاشیر
بله yəni insanları o cür ki cərəh sevmir. O cür ki cərəh ürəyində onlara nisbət müsbət ehsası yoxdur.
Düz.
Bu ziddiyyət bahis olur ki bu insan insanlara zərbə vursun. Hala bu insan betore kolli diyax, yəni hala kolli cəhətdən hər insani